Fittim il-ġimgħa il-mexxejja politiċi kellhom issoltu attivitajiet politiċi tagħhom tal-ħadd, il-Prim-Ministru jitkellem f'Marsa Xlokk, waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem fl-Isla. Il-Prim-Ministru Joseph Muscat li tkellem dwar il-power station tal-gas Marsa Xlokk, għalli dal-waqt il-Gvern se jiffirma ftehim biex Malta ikollha pipeline tal-gas mal-Italja fi żmien ftit snin oħra. U bekk ikunu possibbli li it-tanker tal-gas jħalli il-port ta' Marsa Xlokk darba għal dejjem. Dr. Muscat qal li dan huwa wieħed mill-ħafna eżempji tal-kredibilità tal-Labour li jżomm kentu. Huwa kritika b'mod qawwi il-track record tal-Partit Nazzjonalista tul is-snin u sostna li il-proġetti kapitali ewlenin bħall-Isptar Mater Dei, it-terminal ta' ċirkewwa u anke l-eluq tal-power station tal-Marsa. Qatt ma tlestew fil-ħin jew skont il-budget oriġinali. Dr. Muscat qal li l-poplu mhux se jieħu deċiżjoni fuq proġetti fit-tul li għadhom fuq il-karta iżda fuq is-saħħa ta' track record tal-partit. Tagħmel isemmi li l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem ħabbar jew ipropona proġett fuq medda ta' 20 sena ta' bini ta' Metro System bi spiża kapitali ta' 2.3 biljun euro. Dr. Muscat qal li l-fiduċja għolja tal-poplu fid-direzzjoni ekonomika tal-Gvern kif tidher minn sħariġ riċenti tal-Eurostat mhix koinċidenza, iżda hija riżultat tal-istabilità politika u kredibilità tal-Gvern. Sosta li l-istorja riċenti turi illi il-pajjiż kellu jħallas prezz għoli meta kien hemm Gvern misni biġlied intern u maġġoranza parlamentari żgħira. Għalli meta mhux ċar minu fit-tmum, l-ekonomija tbagħti u jintilfu l-impjiegi. Ovvjament kien qed jirreferi dwar rapporti ta' ftehim bejn il-Partit Nazzjonista u l-Partit Demokratiku u rapporti ta' xettiċiżmu fost l-eruq tal-Partit Nazzjonista minħabba biża li tkun alleanza mhix faċli. Il-Prim-Ministru Muscat għalli il-Gvern Laburista biss jista' jagħti garanzija ta' stabilità u kredibilità. U għalli jistenna il-laboristi fil-Belt Valletta fl-ewwel ta' Mejju biex juru li il-Movement Laburista huwa id-dar naturali li tista' verament tmexxi l qudiem dan il-pajjiż u jikseb aktar successi. Il-kap nazjonalista Simon Busuttil wieħed li gvern nazjonalista jagħmel inkjesta dwar l-allegazzjoni ta' ntħil politiku fil-każ ta' drogi f'Għawdex biex jara il-fatti kollha tal-każ. Il-gvern laburista ordna inkjesta wara rapporti fil-ġurnal Malta Today li allegat li stqarrija li ngħatat lill-Pulizija f'Għawdex dwar investigazzjoni rabta ma' drogi fis-sajf 2013 kienet mibdula wara laqa li kienet tinvolvi żewġ politiċi għolja u membri tal-familja ta' suspettati. Iżda f'inkjesta ma sabet li sar xejn ħażin. Dr. Busuttil qal li l-inkjesta li tmexxiet minn eks kandidat laburista tkellmet biss mal-ministri fil-kabinett Manuel Malija u Anton Refalo wara li intemmet l-inkjesta u r-rapport ta' x'instab mill-inkjesta ingħata lill-Prim-Ministru. Meta kien jitkellem fl-Isla, il-kap nazzjonista qal li l-inkjesta fitxet li tieħu testimonjanza ta' żewġ persuni f'dak leader ċar li hu cover-up. Dr. Busuttil qal li ma sar ebda sforz biex jitkellmu mal-Pulizija li investigaw il-każ jew li ż-żewġ sewwieqa taż-żewġ ministri. Għalli l-allegati traffikanti ta' droga ħelsuha grazzi għall-intervent ministerjali. Dr. Busuttil għalli il-Prim-Ministru Joseph Muscat ma jimpurtax dwar il-vitmi ta' droga għalli xiktar u interessat li jiddefendi il-ministri tiegħu. Il-kap nazzjonista għalli iżda il-Prim-Ministru kien pront li jaħtar bord ta' inkjesta u tliet imħalfin serati biex investigaw allegazzjonijiet li jinvolvu l-Viċi kap nazzjonista Beppe Fenekadami. Dr. Busuttil wieħed li jerġa' jġib il-fiduċja tan-nies fil-korp tal-Pulizija u s-sistema ġudizzjarja. sostaw kolli ħatrit importanti tal-istituzzjoni tal-pajis jiġu approvati b'żewġ terzi tal-parlament. Sostna li l-liġi u l-ordni fil-pajis qed ikunu imminati mill-gvern. Sostna li dawk li ma jobdux il-liġi jista' jagħmlu hekk meta jifmu ministri fil-kabinet jistgħu jindaħlu biex jipproteġuhom. Dr. Busuttil qal li mhux ta' bxejn li l-kriminalità qed tiżdied jekk dawk fil-poter ifittxu li jostakulaw il-ġustizzja. Għalli l-axħar sensiela ta' karozzi bomba u karozzi jieħdu n-nar ma ġew solvuti mill-Pulizija. Il-Kap Nazzjonista qal li l-Gvern hemm bżonn li jitneħħa minn Kastilja għax mhux kapaċi jinforza l-ordni u l-poplu m'għadux iktar iħossu sikur fit-toroq jew fid-dar. Il-deputat mexxej tal-Partit Demokratiku il-PD Anthony Buttigieg sostna f'artiklu fit-Times of Malta li għall-elezzjoni li ġejja il-Partit Nazzjonista u l-Partit Demokratiku se jkunu qed jikkampanjaw fuq manifest elettorali konġunt li fuqu jaqblu ż-żewġ partiti. Sostna li jekk jirbħu l-elezzjoni u xi kandidati tal-PD jiġu eletti jiggvernaw bħala ż-żewġ partiti f'koalizzjoni. Iktar qabel kien hemm iktar żviluppi meta il-Partit Nazzjonista qal li kellu taħdidiet mal-Partit Demokratiku li kienu fi stadju avanzat fejn iż-żewġ naħat iddiskutew policies ta' interess komuni fosthom l-ekonomija sostenibbli, il-ġustizzja soċjali, l-ambjent u tiġdid tal-Kostituzzjoni taħt ombrella li tiġġieled il-korruzzjoni. Ma l-infarruġa il-mexxej tal-Partit Demokratiku qalet li ż-żewġ partiti jridu jiġu bħala tim maqud. Sostniet li il-kandidati tal-Partit Demokratiku se jkunu mmiżla taħt l-emblema tal-Partit Nazzjonista iżda probabbilment deskritti bħala ta' l-oranġo fuq id-dokument tal-vot. Kelliema l-Partit Nazzjonista konferma il-ftehim u sostna li d-dettalji kienu għadhom qed jiġu finalizzati. Il-Labour b'mod sarkastiku intant fis-qarija feraħ li l-Partit Nazzjonista bħala partit li għandu żewġ mexxejja. B'risposta immedjata l-Partit Nazzjonista iddeskriva fis-qarija li l-Partit Laburista li għandu tliet mexxejja: il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Cambry, il-Ministru bla Portafol Konrad Mizzi u Dr. Eggrant. L-Alternativa Demokratika hemm f'post tal-Deputat Chairman Carmel Cacopardo għal il-Partit Demokratiku se jisparixxi u li mal-infarruġa kienet taħt l-illużjoni li l-Partit Nazzjonista jista' qatt jinbidel. Għalli l-Alternativa Demokratika mhix interessata f'din it-triq. Intant il-Kap Nazzjonista Sami Busuttil insista li t-taħdidiet bejn il-Partit Nazzjonista u l-Partit Demokratiku għadhom sejrin. Dan minkejja li kien tħabbar li kandidati tal-PD kienu se jikkontestaw taħt il-Partit Nazzjonista f'elezzjoni ġejja. Kien rapportat ukoll bid-darba f'Malta Independent li Dr. Busuttil qal lill-ġurnal li t-taħdidiet li bdew xarilu issir sabu fl-aħħar stadji tagħhom kemm Dr. Busuttil u Dr. Mallin Farrugia ikkonfermaw li ftehim uffiċjali għadu ma ġiex iffirmat bejniethom u dan ser iseħħ fil-jiem li ġejjin. Intant ukoll kien allegat f'xi media li numru ta' membri parlamentari nazzjonalisti sar jafu biss dwar ftehim ta' koalizzjoni permezz tal-medja. Jingħad li kull xorta ta' koalizzjoni biex tippermetti li kandidati tal-Partit Demokratiku jikkontestaw l-elezzjoni mal-Partit Nazzjonalista trid tiġi approvata mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.